gândesc care ar fi reacția autorităților în Suedia în situații similare, știind că acestea au un respect foarte mare față de jurnaliști. În majoritatea țărilor, dacă s-ar face un studiu similar, tind să cred că rezultatele ar fi exact opuse, adică jurnaliștii ar fi mai bine tratați decât oamenii obișnuiți de pe stradă. În al doilea rând, este foarte surprinzător că datele statistice s-au modificat atât de mult în decurs de un an, rata răspunsurilor la solicitările jurnaliștilor coborând de la 71% în 2001 la 28% în acest an. Nu-mi e limpede de ce, dar ceva s-a petrecut în acest an în privința atitudinii față de media, a funcționarilor și autorităților publice. Shil Svensson, șeful avocatului poporului din Suedia. Coordonatorul proiectului dedicat îmbunătățirii rolului avocatului poporului în privința accesului la informațiile publice, Oana Zăbavă, crede că raportul pune în evidență înainte de toate tipul de mentalitate pe care autoritățile române îl au față de dreptul cetățenilor de a fi informați.
În clasamentul răspunsurilor se pare că jurnalistul este defavorizat, el obține cele mai puține răspunsuri. Ce poate să însemne acest lucru este că, dat fiind funcția jurnalismului de a dissemina informația pe care o primește, există o reținere în a elibera informații publice către presă, tocmai datorită faptului că acestea sunt difuzate mai departe. Cred că răspunsurile pe care autoritățile și instituțiile publice le oferă la cereri de informație publică sunt încă puțin determinate de cadrul legal și mult determinate de mentalități și de cultură. Acestea se schimbă mai greu decât cadrul legal, iar experimentul pe care l-am realizat noi și anul trecut și anul acesta și dinamica mai degrabă negativă de anul trecut până în acest an confirmă exact acest lucru, că mentalitățile sunt mult mai greu de schimbat, iar tendința spre opacitate rămâne o constantă.
Prin urmare, ceea ce se așteaptă de la autorități este schimbarea acestei mentalități și accentuarea rolului avocatului poporului ca garant al protejării interesului public. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
În mesajul adresat foștilor participanți la revolta muncitorească anticomunistă din 15 noiembrie 87 de la Brașov, președintele Ion Iliescu afirmă că acum există libertatea de a-i sancționa pe cei care nu-și respectă angajamentele, încalcă legea, drepturile și libertățile cetățenești și ne socotesc interesul public. Am citat. Cine oare ar trebui sancționat însă în cazul funcționarilor publici? Guvernul, care le rezervă salarii sub nivelul de subzistență, sau funcționarii publici înșiși, care își completează adesea în mod ilicit veniturile? Cristina Poenaru cu o investigație pe această dilemă.
Aglomerație plus indiferență ori ostilitate. Cam asta spun oamenii de pe stradă despre vizitele lor la primărie, la circa financiară ori la administrația financiară. Unii se simt chiar obligați să dea ceva ca să obțină un act, o adeverință, o informație la care sunt îndreptățiți.
Păi, birocrația a rămas aceeași și dacă eu vreau să mă duc să iau o simplă adeverință, stau zile întregi să-mi adea. Așa că nu prea merită. Adevărat, se datorează pentru că este obișnuit cu această birocrație încă dinainte de 89. Și ei fac ca lucrurile să meargă încet, aproape deloc. Așa că nu, salariul care îl are e foarte bun.
Deci este foarte mult de așteptat, chiar când pui o întrebare, ți se răspunde de mai bine ar tăcea. Cinstit și să nu te duci acolo ca să poți să ajungi mai repede în față fiecare își ia, cum s-ar spune, dreptul.
Timpul care aștept să fiu servit e fantastic de mare. Stres și de vorbe aiureș, te servezi greu. Da, dacă ai cafeaua la tine, te descurci mai repede, oricum.
Cred că lucrurile în continuare sunt destul de primitive la nivelul relației cu contribuabilul.
Prost. Suntem tratați așa, n-am avut de-a face cu ei, dar mă duce să-i mai bine să n-am de-a face cu ei. Toată lumea este plictisită, toată lumea te tratează așa, veni și asta pe capul meu.
Adevărul e că nu am avut legătură și sper să nu am legătură cu ei, fiindcă treburile merg foarte, foarte, foarte greu acolo.
Pe de o parte, Sindicatul Funcționarilor Publici amenință cu greva generală de luni pentru mărirea salariilor, care sunt, în medie, pe lună de 2 milioane și jumătate de lei. Iar pe de altă parte, un post de funcționar public se obține cu intervenții, după cum recunoaște secretarul de stat din Ministerul Administrației Publice, Romeo Postelnicu, și președinte al Agenției Naționale a Funcționarului Public. Domnul Romeo Postelnicu a participat astăzi la negocierile cu Consiliul Național Extraordinar al Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici. Romeo Postelnicu.
Deci noi trebuie să creăm un cadru legislativ, trebuie să aducem în corp în mod corect acei oameni care merită și nu pe cei care îi propune unul și altul pe criterii de nepotenie sau de cuscrie sau eu știu alte criterii care nu sunt profesionale.
La Consiliul Național Extraordinar al Uniunii Funcționarilor Publici, care a avut loc astăzi la București, reprezentanții guvernului au cerut amânarea grevei generale a funcționarilor publici, deoarece e nevoie de 3 săptămâni pentru elaborarea unei ordonanțe de urgență pentru anul 2003, care să stipuleze cadrul legal pentru noile condiții de salarizare ale acestora. Una dintre scuzele Ministerului Administrației Publice este că abia în luna septembrie au aflat cu exactitate numărul funcționarilor publici din țară, 108.624, mai puțin cei din consiliile locale ale Bucureștiului și Cluj-Napoca, unde nici până acum nu se aplică prevederile statutului funcționarului public. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenar.
În urmă cu 15 ani, muncitorii de la autocamioane Brașov ieșeau în stradă. Nu-și primiseră salariile de mai multe luni, pentru că întreprinderea nu mai avea contracte la export. Falimentul părea evident, dar evidența a fost evitată prin represiune. Manifestanții au fost arestați, anchetați luni în șir, la Brașov și la București. Unii dintre ei au fost ulterior deportați. Comemorarea tuturor acestor lucruri a avut loc, de fapt, ieri la Brașov. Zilei de azi s-au rezervat câteva acțiuni simbolice și sărbătorești, relatează Cristina Antonie.
Astăzi se împlinesc 15 ani de când miile de muncitori ai uzinei de autocamioane din Brașov au ieșit pe străzi cerând căldură și hrană. Revolta lor a zguduit sistemul opresiv din temelii, anticipând schimbările ce urmau să se producă 2 ani mai târziu, în 1989, iar viețile le-au fost schimbate de anchetele, torturile și deportările pe care le-au suferit. Omagierea celor care au avut curajul de a se opune regimului comunist a fost organizată cu multă atenție în acest an, însă acest lucru nu-i poate face pe membrii Asociației 15 noiembrie 1987 să uite că nici acum nu pot afla răspuns la întrebările pe care le au. Așadar, aniversarea împlinirii celor 15 ani a stat sub semnul nemulțumirilor pe care luptătorii anticomuniști le au față de atitudinea autorităților, placerile lor. Discursurile rostite ieri și astăzi, cu ocazia diverselor momente festive, au scos în evidență un protest public pentru refuzul de a fi deconspirați torționarii. În acest context, mesajul transmis de președintele Iliescu cu ocazia aniversării, în care recunoaște că mulți români trăiesc mai rău decât înainte de 89, dar acum există libertatea de a-i sancționa pe cei care încalcă legea și libertățile cetățenești, a fost luat în serios de puțin dintre participanții la revoltă. Astăzi, membrii Asociației 15 noiembrie 1987, oficialități locale, reprezentanții organizațiilor brașovene, politicieni și crade militare au depus coroane de flori la monumentul ridicat în cinstea participanților la revolta anticomunistă de acum 15 ani. În același timp, un sobor de preoți a oficiat un serviciu religios în cinstea celor 6 muncitori care au murit în urma evenimentelor din 15 noiembrie 1987. Guvernul României, prin intermediul prefecturii Brașov, a amânat diplome de onoare celor 125 de membri ai asociației, care ieri au fost declarați cetățeni de onoare ai Brașovului. Sorin Postolachi, președintele asociației, ne-a declarat că manifestările ocazionate de aniversarea celor 15 ani de la revolta anticomunistă au fost un succes. Dacă membrii organizației nu se bucură de atenția cuvenită decât în preajma unor asemenea evenimente comemorative. Din Brașov, pentru Europa Liberă, Cristina Antonie.
În noiembrie 1987, Dănuț Iacob avea 19 ani. A ieșit atunci în stradă cu ceilalți și a strigat lozinci împotriva regimului. A fost anchetat, deportat. Azi este vicepreședintele Asociației 15 noiembrie. Cristian Todorescu l-a întrebat cum evaluează, din perspectiva a tot ce a urmat, evenimentele de atunci. Dănuț Iacob.
Ceea ce s-a întâmplat atunci și lucrul pe care ne-a scos în stradă, atunci dacă eram obligați să suportăm frigul, să suportăm foametea și neajunsurile care erau, acum au început să fie lucruri pe care ne le dorim noi. Deci urmează debranșările la cerere, curentul consumăm rațional pentru că nu ne putem permite, Deci o perspectivă sumbră în ceea ce privește atât noi cetățenii muncitori, că doar ne referim la clasa muncitoare, la cei care în 87 am ieșit în stradă pentru motivele care bine a spus dumneavoastră. Acum, ce să vă spun, același lucru. Deci noi ne confruntăm și în special colegii mei sunt nemulțumiți pentru că sunt șomeri, sunt oameni care au o pensie de mizerie, oameni care nu pot să-și crească copiii, care rușine să-i privească copiii în ochi. Suntem cetățeni de onoare a unui județ în care majoritatea noi, ponderea cea mai mare, sunt șomeri. Nu găsim un loc de muncă. Deci ce pot să vă spun, doar că o ducem foarte, foarte greu și undeva lumea ne acuză și pe noi. Asta este marea durerea noastră. Noi am ieșit și am vrut o Românie europeană, o Românie care asidu am dorit să fim acolo la ceea ce vedeam atunci la televizor. Acum lucrurile pe care le vedem sunt undeva palpabile, dar nu le putem permite. Și oamenii ne acuză undeva pe bună dreptate că noi am schimbat acest regim, dar nu am făcut ulterior și, cum bine spune dumneavoastră, au trecut 15 ani și nu ne-am putut implica în viața politică, în viața civică, să zic așa. Deci asta este marea noastră durere.
Spuneați că sunteți nemulțumit de ceea ce se întâmplă astăzi. De ce ne-ați intrat în politică?
Știți cum, noi, este o vină, o mare vină și știți că probabil că noi am crezut că e suficient să mergem până acolo și de acolo să lăsăm pe cei care se pricep la asta. Noi am înțeles că am greșit. Uitându-mă acum un pic după 12 ani, mi-am dat seama că acea mare greșeală au făcut și acei luptători anticomuniști, mai vechi decât noi, acei deținuți politici, care au fost în primele rânduri, au fost alături de ei, dar ușor, ușor, eu am convingerea că eșalonul 2 al partidului, atât de ușor și atât de abil, i-a înlăturat de lângă. Noi fiind muncitori, fiind simpli, deci noi ne-am făcut datoria noastră. Așa am crezut noi, domnule, acum să lăsăm pe cineva care se pricepe la lucrul ăsta, pe cineva care să lupte pentru interesele noastre. Niciodată nu am crezut că vor ajunge oameni la putere care să se aștepte să primească încă o palmă de la muncitori sau încă o palmă de la țărănime. Și, deci ceea ce se întâmplă acum are o altă față, practic, dar durerile și necazurile noastre tot așa sunt. Deci acești politicieni continuă în prostia în care a făcut o familia Ceaușescu. Continuă, adică au un perpetuum așa, tot timpul ne însărăcește și ne îndopitocește și ne prostește. Ei nu se așteaptă niciodată că noi, muncitorimea sau țărănimea, care nu mai avem bani să ne arăm pământul, nu mai avem bani să ne plătim întreținere, nu mai avem un loc de muncă. Deci ei niciodată nu cred că dacă ei construiesc averi peste noapte, probabil ei nu mai simt pulsul de jos. Asta e, eu am făcut acum o devagație de la întrebarea noastră, de ce nu am intrat? Pentru că noi am fost niște oameni simpli și ne-am crezut că așa este bine. Dom'le, noi ne-am făcut datoria, am ieșit acolo, le-am tras o lecție, să spun așa, celor care urmează să facă ceva pentru România asta, pentru țara asta. Dar văd că din ce în ce este tot mai greu și tot mai rău pentru noi, muncitorii și pentru... Și intelectualitatea, mă uit acum, profesorii, doctorii, trăiesc așa, spitalele sunt într-o sărăcie. Nu știu ce se va întâmpla. Probabil că se așteaptă din nou un nou moment din genul 87 sau genul 89. Pentru că nu pot să-mi dau seama, noi am vrut să ajungem acolo să ne votăm conducătănești. Ei ne obligă în continuare să votăm listă. S-au făcut demersuri prin pro-democrația, prin anumite organizații, pentru a ajunge la votul nominal. Probabil că asta mai este speranța noastră. Probabil când vom vota omul și nu lista, atunci cred că se va schimba ceva în România asta. Pentru că, să fiu sincer, o revoluție sau un model 87 nu mi-aș dori, pentru că să treci prin niște torturi, să treci prin niște chinuri, să ajungi să fii recunoscut doar printr-o diplomă sau printr-o hârtie, asta nu ține nimic de că. Noi nu am făcut-o nici pentru o lege, un decret lege 118 care există acum, nici pentru o diplomă de cetățenie. Noi am făcut-o pentru a fi bine tuturor românilor. Noi așa am considerat.
Dănuț Iacob, participant la Revolta Muncitorilor Brașoveni de acum 15 ani. Domnul Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Rămâneți însă alături de noi și ascultați selecția de teme din actualitatea internațională a zilei. Tania Radu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește numai bine. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Mircea Țicudean. Criza irachiană, extinderea structurilor euroatlantice și problemele bugetare ale țărilor în tranziție. Acestea sunt temele internaționale principale ale ultimei ediții din această săptămână a actualității. Iată însă mai întâi pe scurt câteva știri importante ale zilei. La Washington, autoritățile americane au anunțat că rețeaua Al-Qaeda pare să pregătească atacuri teroriste spectaculoase în Statele Unite. La Skopje, țările din Inițiativa Central Europeană, inclusiv România și Republica Moldova, au adoptat o declarație în care salută apropiată extindere spre răsărită a structurilor euroatlantice. Extinderea Uniunii Europene a fost salutată și de liderii socialiști europeni reuniți la Varsovia. Aici la Praga, Ministerul de Externe al Cehiei a anunțat că nu-i va acorda viză de intrare președintelui din Belarus, Lukashenko, deși acesta insistă să participe chiar și neinvitat la summitul NATO. Între timp, la Bruxelles s-a anunțat că lui Lukashenko, numit de unii ultimul dictator din Europa, îi se va impune o interdicție de viză în întreaga Uniune Europeană. La Sofia, ministrul apărării Nicolae Svinarov s-a declarat gata să demisioneze în urma scandalului tranzacțiilor ilegale de armament, scandal care amenință șansele Bulgariei de a fi primită în NATO. Așa cum ați observat probabil din enumerarea câtorva titluri ale actualității, pe măsură ce se apropie summitul NATO de la Praga, știrile despre extinderea alianței țin capul de afiș al actualității, concurate doar de evoluțiile crizei irachiene și de cealaltă extindere mult așteptată a Uniunii Europene. Pentru prima dată, administrația Bush a confirmat astăzi că ziua când vom ști cine sunt noi membrii NATO va fi 21 noiembrie, adică prima zi a summitului pe care consilierul Casei Albe pe probleme de securitate națională, Condoleezza Rice, l-a numit astăzi un moment istoric.
This is a summit that is going to celebrate a historic moment.
Este un summit care va marca un moment istoric pentru NATO, adică extinderea alianței în regiuni în care nimeni nu credea că NATO se va extinde vreodată, a spus doamna Rice. Pentru unele foste țări comuniste, sfârșitul de an va aduce o dublă recunoaștere a ancorărilor în Occident. Țări ca Slovenia, Slovacia sau țările baltice vor fi aproape sigur invitate în următoarele două luni, atât în NATO cât și în Uniunea Europeană. Ce impact vor avea aceste extinderi istorice asupra celor două structuri occidentale? Aceasta este tema analizei semnate de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Pentru mulți observatori, NATO, după extindere, riscă să devină un organism mai mult simbolic, cum ajunsese să fie defuncta Uniune a Europei Occidentale, prima formă de structură militară comună a Europei. Însuși George Robertson, secretarul general NATO, a spus-o într-o alocuțiune ținută în urmă cu câteva zile la Bruxelles. Pe hârtie, a spus el, acea organizație astăzi moartă, Uniunea Europei Occidentale, era perfectă, dar nu poți trimite o hârtie să rezolve o criză. Deja înainte de extindere, NATO a fost marginalizat de către Statele Unite. NATO nu a fost rugat să participe la campania din Afganistan, deși alianța o propusese, și e probabil că lucrul se va repeta în cazul unei intervenții americane în Irak. Încă o dată, Statele Unite dau semne că vor face apel numai la țări individuale din NATO, nu însă și la alianță ca la o entitate. NATO se regăsește așadar prinsă între, pe de o parte, unilateralismul tot mai mare al Statelor Unite și, pe de altă parte, eforturile europenilor de a-și pune pe picioare o armată proprie. Așa încât toate speranțele se îndreaptă spre reuniunea la vârf de la Praga, când, prin primirea unui mare număr de noi membri, se crede că se va da o nouă vigoare alianței. Există un consens în cadrul alianței că la Praga vor fi primiți 7 noi membri cu performanțe și capacități militare diferite, deși în cazul României și Bulgariei ar fi vorba mai degrabă de un premiu de consolare, deoarece aceste două țări vor fi singurii dintre candidați care nu vor intra în același timp și în Uniunea Europeană. Asta deoarece aderarea la Uniunea Europeană este mult mai complexă decât aderarea la NATO. Pentru a intra în Uniunea Europeană, țările candidate trebuie să se conformeze unui număr impresionant de legi și regulamente juridice, economice și politice, grupate sub titlul de acquis comunitar. Intrarea în NATO este însă mult mai simplă și se iau în considerare criterii mai degrabă politice decât standardele tehnice. NATO este o organizație mult mai pragmatică și unii experți afirmă chiar că rapoartele alianței camuflează uneori cu bună știință anumite realități neplăcute. Conducerea NATO trebuie să pregătească rapoarte care să poată fi citite în mai multe feluri în capitale. De exemplu, menționând o țară candidată, raportul NATO poate spune că, da, corupția este îngrijorător de răspândită, dar că situația e pe cale de a se îmbunătăți, lăsându-i astfel pe politicienii din capitale să judece și să-și asume responsabilitatea în consecință. Apoi, NATO s-a arătat în scurta sa istorie departe de a-și respecta propriile sale criterii. Portugalia, țară fondatoare a Alianței în 49, a fost o dictatură până în 74. Turcia și Grecia, cooptate în 52, au devenit ulterior dictaturi militare, fără a fi excluse din NATO. Chiar și recent, după primirea Cehiei, Ungariei și Poloniei, aceste țări au dezamăgit prin performanțele lor și prin nerespectarea flagrantă a criteriilor tehnice. De aceea, se crede că primind încă 7 noi membri, NATO se va dilua și își va pierde o parte din coerența actuală. Soluția, care ar necesita însă o mare voință politică, ar fi o coordonare mai strânsă între extinderea NATO și cea a Uniunii Europene, făcând astfel ca apartenența la ambele organizații să devină o regulă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
8 decembrie va fi o dată importantă pentru Irak, pentru Statele Unite și pentru Națiunile Unite. Va fi data la care președintele irachian Saddam Hussein va trebui să prezinte o declarație completă a situației armelor de distrugere în masă din țara sa. Deocamdată Bagdadul susține că nu are asemenea arme, dar președintele Statelor Unite, George Bush, susține că este o minciună și avertizează că nu va tolera asemenea declarații false. Corespondentul Europei Libere la Washington, Andrew Tully, i-a întrebat pe câțiva analiști militari care ar putea fi strategia lui Saddam de acum încolo. Răspunsurile lor vă sunt prezentate de Oana Serafim.
Anthony Cordesman, specialist al Centrului de Studii Strategice și Internaționale cu sediul la Washington, crede că Saddam va găsi un pretext pentru a recunoaște că are un număr mic de arme de distrugere în masă, după ce a negat acest lucru an de rândul.
Cred că până la urmă va fi o problemă de semantică. Saddam poate spune, de exemplu, că are arme, dar nu sunt funcționale, sau că are materiale cu dublă folosință civilă și militară. Are destule căi de a reveni asupra discursurilor sale inițiale. Un alt expert de la același institut din Washington, Simon Serfati, crede și el că Saddam nu se va rușina să-și desmintă propriile declarații și va recunoaște că are arme de distrugere în masă, însă în număr mic. Expertul american crede că Statele Unite și alți membri ai Consiliului de Securitate ONU ar trebui să nu se lase antrenați într-un joc al amânărilor, care nu i-ar folosi decât lui Saddam Hussein și i-ar reduce opțiunile președintelui Bush. Dacă președintele Bush acceptă argumentul celorlalți membri ai Consiliului de Securitate, adică hai să dăm inspectorilor o șansă, iar inspectorii nu găsesc nimic în primele săptămâni, președintele Bush va avea mâinile legate, fiindcă va trebui să aștepte până ce inspectorii găsesc totuși ceva. Anthony Cordesman crede și el că irachienii vor încerca să tragă de timp, dar susține că Saddam va avea probleme dacă nu joacă acest joc cu multă atenție. Este un joc foarte delicat și foarte periculos. Statele Unite au promis să nu reacționeze exagerat la chestiuni de detaliu. Dar dacă Saddam merge prea departe, dacă se apropie de ceea ce americanii consideră a fi o încălcare a rezoluției, atunci președintele Bush se va consulta desigur cu ONU, dar își va rezerva dreptul de a acționa unilateral, adică de a porni războiul. Pentru președintele Bush, o metodă de a contracara orice obiecție ale Consiliului de Securitate ONU ar fi prezentarea de dovezi hotărâtoare privind programele de înarmare irachiene.
Michael O'Hanlon, analist militar de la Brookings Institution, ne-a amintit că în urmă cu 40 de ani, administrația președintelui John Kennedy a recurs la fotografii luate de avioanele de recunoaștere pentru a demonstra că Uniunea Sovietică desfășura rachete ofensive în Cuba. În cazul Irakului, Statele Unite nu au adus până acum asemenea dovezi, dar Michael O'Hanlon crede că administrația Bush are argumente convingătoare.
No one thing is a slam dunk argument.
Până acum nu există nicio dovadă absolută. În cazul Irakului, Washingtonul trebuie să pledeze, să explice, fiindcă de data asta nu are fotografii. Dar chiar și așa, argumentele sunt destul de convingătoare. În ce privește Națiunile Unite, ele sunt prinse acum la mijloc, între Irak și Statele Unite. ONU a autorizat folosirea forței împotriva Irakului în 1991 pentru a scoate trupele irachiene din Kuwait, dar este o organizație înființată pentru a promova pacea. Zilele trecute, secretarul general ONU Kofi Annan a spus că Statele Unite par mai dispuse să declanșeze războiul decât alți membri ai Consiliului de Securitate. Înainte de a face asta, a avertizat Annan, americanii trebuie să fie siguri că Irakul a încălcat grav rezoluția ONU. Michael O'Hanlon de la Brookings Institution crede că, de fapt, Annan și Bush cooperează în transmiterea unui mesaj complicat pe adresa lui Saddam.
On the one hand, we will let you...
Pe de o parte, lui Saddam se spune, dacă renunți la arme, poți să rămâi la putere. Pe de altă parte, este avertizat, dacă ne provoci, pornim la război. Este un mesaj greu de formulat de una și aceeași persoană, așa că lui Annan îi revine prima parte mai blândă, iar lui Bush partea mai agresivă. Ne-a declarat Michael O'Hanlon, analist militar la Brookings Institution.
Cu ultima secvență a emisiunii revenim în actualitatea central și este europeană, mai precis la latura ei economică. La rubrica lui săptămânală, analistul nostru Gheorghe Cercelescu s-a oprit la problemele de deficit bugetar ale unor țări în tranziție.
Problemele bugetare fiscale dau în prezent poate cel mai mult de furcă guvernanților din țările est-europene. Lucru de altfel explicabil. Bugetul este expresia sintetică a politicii economice și sociale a autorităților de stat și în același timp principalul instrument de transpunere în practică a unei asemenea politici. El trebuie să asigure prin concepția ce stă la baza lui și implicit prin prevederile concrete atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli realizarea unor obiective prioritare. Este vorba de încurajarea investițiilor și a exporturilor în vederea obținerii unei creșteri economice, de combaterea inflației și de folosirea cât mai bună a forței de muncă. Din păcate, multe țări din Europa de Est, printre care se află și România, n-au reușit să realizeze principalele obiective legate de creșterea și stabilitatea economică, iar cauza a fost aceeași în toate cazurile. Insuficiența reformelor structurale în economie. Menținerea întreprinderilor cu pierdere a împiedicat statul să îndrepte banul public spre cheltuieli de capital, adică spre investiții în producție sau infrastructură, care ar fi dat un nou impuls economiei. În asemenea cazuri, cheltuielile de capital au fost înlocuite cu cheltuieli curente, consacrate îndeoseb subvențiilor necesare acoperirii pierderilor realizate de întreprinderile neperformante. Nici țările în tranziție avansate în procesul de reforme, cum sunt Ungaria, Cehia sau Polonia, nu sunt lipsite de griji în legătură cu dezechilibrele finanțelor publice. Ministerul de Finanțe al Ungariei a anunțat zilele trecute că deficitul bugetar pentru anul 2002 va fi de 8,7% din PIB față de 6% cât au anticipat anterior autoritățile de la Budapesta. Este un deficit alarmant de mare care, după analiști, depășește cele mai pesimiste previziuni. Două sunt cauzele mai importante ale puternicului derapaj bugetar care a provocat nervozitate pe piață. Prima este scrutinul parlamentar din primăvară. Atât conservatorii care s-au aflat la guvernare, cât și socialiștii care au venit la putere, au aruncat și în stânga și în dreapta cu banul public, fără să se gândească la consecințe. Deficitul bugetar a crescut de peste 3 ori în primele 9 luni ale anului 2002. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e radio.